зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. Борел дојде во Скопје со пораки за единство за уставните измени. Граѓаните ќе заштедат 200 денари месечно од замрзнатите цени на храната. Нови повеци за воени регрути широм Русија. Следете на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Клучна година за македонските евроинтеграции. Вака ја нарече високиот представник на Европската унија за надворешни работи, Жозеп Борел, годинава во која се очекуваат уставните измени за отворање на кластерите од преговорите со ЕУ. Тој денеска беше во Скопје, на 16-тиот состанок на Советот за спогодбата за стабилизација и асоциација. Европските дипломати очекуваат резултати од истрагите за корупција на високо ниво. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Сите политички партии да ги преземат своите обврски и искрено да работат на проложување со чекорите по европската патека. Пораката која денеска во Скопје ја испрати високиот представник за надворешни работи на Европската унија Жозеп Борел по денешниот 16-ти состанок на Советот за спогодбата за стабилизација и асоциација. Тој изјави дека јасната порака која произлезе од состанокот е дека еднината на Северна Македонија е во рамките на Европската унија и дека за тоа да се случи е потребно да се спроведат реформите кои воведуваат европски стандарди и подобрување на носите со соседите.
Тука спаѓа и да се создадат услови да се усвојат уставните измени. Оваа година е клучна. По договорот од јули, ова е најдобрата сделка што може да ја добиете. И не е реалистично да очекувате дека ова ќе се отвори на повторно да биде дел од преговарањето. На таа основа, вашата еднина е во Европската унија. Сега е време сите политички партии да си ги преземат своите обврски и искрено да работат на продолжување на оваа патека.
Без уставни измени со кои бугарите ќе се внесат во преамбулата, земјата нема да може да премине од скрининг процесот во следната фаза – отварање на кластерите и поглавијата за преговорите со Европската унија. За тоа да се случи, потребно е двотретинско мнозинство во собранието, односно поддршка од дел од претениците на опозицијата, која засака јавно тврди дека нема да гласа за. Борел е оптимист дека наскоро ќе има промени и дека ќе делува активно за да се случи тоа. Посети дека Северна Македонија се обврзала дека ќе го промени својот устав.
Измената на уставот само понатаму ќе ги унапреди основните права. И не се сомневам дека со тоа ќе се зачува македонскиот идентитет.
Еврокомесарот за проширување Оливер Вархи потврди дека во Скопје ќе се сретнат и со пратениците. На состанокот во Скопје било заклучено дека се потребни постојани напори за да се обезбеди независност, професионалност, транспарентност и непристрасност на судскиот систем. Особено е важно Македонија да продолжи со истрагите, гонењето и правосудните пресуди во случаите на корупција, вклучително и на високо ниво. Премиерот Ковачевски посочи дека за првпат постои ризик земјата однатре да запре на евроинтегративниот пат. Одговорноста е префрли кај опозицијата.
Единствена пречка, која што за прв пат во историјата на оваа држава, која што нема да ја стави и не може да ја стави никој од надвор, за прв пат може да се случи да самите себе се блокираме заради неодговорно, неодлучно и нестратешко однесување на опозицијските партии во државата.
Со скринингот кој што е во тек во Брисел се прави детална анализа на земјата преговарач и за деталите како понатаму ќе се одвиваат преговорите. На денешниот состанок пак во Скопје се разгледал и напредокот на земјава во подготовките за преговори за членство во Европската унија. Европските дипломати потсетија и на пакетот кој неодамна пристигна во македонскиот буџет од 72 милиони евра за најранливите категории граѓани по години од енергетската криза. Како и изостанатите грантови кои земјава ги добива во рамките на економскиот инвестициски план. Утре во Охрид високиот представник за надворешна политика на Европската унија Борел ќе учествува на состанокот за диалогот Белград-Приштина.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Задоцнато е замрзнувањето на цените на храната, сметаат синдикатите. Бидејќи во услови на брза инфлација, граѓаните ќе имаат минимална заштеда. Со новата владина мерка цените се враќаат на нивото од септември лани, кога инфлацијата веќе беше висока. Прилог на Владимир Калински.
Додека власта се рекламира дека се бори против високата инфлација во земјава, последната владина мерка за замрзнување на цените најде на критики од синдикатите кои сметаат дека овој потек е задоцнет. Ставот на синдикатите е дека последното замрзнување на цените на основните производи нема да значи намалување на месечните трошоци на граѓаните во услови кога инфлацијата во земјава е меѓу највисоките во Европа. Државата требаше да реагира порано и да не дозволи цените на лебот, брашното, млекото и зејтинот да пораснат за 120%, смета Трпе Деановски, председател на Синдикатот на управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани УПОС. Затоа, додава тој, замрзнувањето на цените нема да влијае позитивно врз буџетите на граѓаните.
Касниме со мерката, требаше да се предвиди порано, требаше да се замрзнат цените, како што го направија скоро сите земји во околината, и Албанија, и Србија, и Босна, и Косово дури. Меѓутоа, ние сега решивме дека ќе заштават граѓаните нешто со купување на шпагети, леп, млеко и млечни производи, ќе биде 90 денари во текот на месец до 200 денари, да не претеруваме. Меѓутоа, тоа кога ќе ги видите другите цени на во маркетите, дали е тоа месо, дали е тоа овошје, дали е тоа зеленчук, нема да има никакво облажување според нас на животните трошоци.
Вели Деановски во интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе го емитуваме в недела. Инфлацијата во земјава во февруари година ви изнесувала 16,7% во однос на истиот месец лани. Во Европа повисока инфлација од Македонија имаат само балтичките земји, Полска и Унгарија. И покрај ваквите бројки, власта смета дека новата мерка ќе значи заштеди во семените буџети на граѓаните. Премиерот Димитар Ковачевски дури објавува спонзорирани постови на социјалните мрежи каде ја промовира мерката и зборува дека цената на тестенините е намалена од 51 на 43 денари. Намалувањето на цените на овие производи битно ќе влијае врз џебот на граѓаните, вели Ковачевски, кој тврди дека производителите ја почитуваат мерката и ги намалиле цените. Од 16 март во маркетите тестенините се продаваат со пониски цени за 10%, а млечните производи за 15%. Предходно владата ја замрзна и цената на белиот леб и полубелиот леб до 33 денари, а идната недела се очекува одлука дали ќе се замрзне цената и на други основни прехранбени производи. Одлуката за замрзнати цени ќе важи до 31 мај. Владата најави продолжување на мерката ако има нелогичности во цените. Иако цените на храната на меѓународниот пазар веќе цела година се намалуваа, тој тренд не го следеа македонските производители, па владата почна со замрзнување на цените. Производителите се противат на мерката за замрзнување на цените, бидејќи сметаат дека таа само привремено ќе им помогне на граѓаните, а ќе му наштети на бизнисот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Учебната година за 3 месеци ќе заврши, а учениците се уште немаат добиени учебници по повеќе предмети, меѓу кои оние по англиски јазик. За до година треба да има нови учебници за 3-то и 6-то одделение според новата програма. МОН најавува и нов закон, ама наставниците се сумневаат дека тоа ќе биде решение. Прилог на Ивана Стојкова.
Пропустите со учебниците, Министерството за образование ќе ги решава со нов закон за учебници. Она што е предвидено да се постигне со новиот закон е да се скратат роковите за да нема доцнење на учебниците, но и да се постават повеќе филтри при изработка и одобрување на содржината. Велат од МОН, изработката на законот е се уште во почетна фаза, при што се прибираат предлози и забелешки од експертите. Министерството очекува наскоро да биде објавена и првата нацрт верзија. Но според дел од наставниците, нов закон нема да ги реши проблемите. Македонија никогаш не страда од закони колку што страда од лошата примена, смета наставникот по историја Васко Кичевски. И додава дека грешки во учебниците нема да се спречат со формирање на нови комисии, тела и филтри.
Ту и во сегашната постоечка комисија, Националната комисија за учебници, има неколку нивоа на нели на рецензија, рецензенти, па бирото треба да даде мислење. Значи има 3-4 филтри кои што треба да се поминат. Така, проблемот е во тоа што постојано кај нас формално сите даваат поддршка. Значи апсолутно не се практикува законот или на пример се ставаат во некоја перфидна ситуација, така да се ставаат рецензенти за на пример за 15 или се прекусува некако 20 на дена да се изјаснат да направат рецензија на учебник. Тоа едноставно не е можно.
Додава дека е потребен многу посериозен пристап кон изработката на учебници, но и како што вели да се слуша повеќе експертската јавност.
За како да го промениме тоа? Министерството пред да носи било какви концепции. Да не го прави тоа пребрзано, секогаш да ја послужи стручната тела, а некако досега, тоа беше практика кога цела научна и стручна јавност и професионална јавност се подигна против концепцијата, министерството одлучи на сила да ја продолжи концепција.
Учебникот по историја за пето одделение во кој беа откриени низа грешки во лекциите и натаму се користи во училиштата. Никој не се пријавил на повторениот оглас за рецензија по учениците и натаму учат грешна историја. И додека некои ученици учат по учебници со грешки, други оваа учебна година воопшто и не добија учебници. Таков е случајот со учебниците по англиски јазик кои се уште ги нема, неизвестно и дали воопшто ќе стигнат до крајот на годинава. Со оглед на тоа што се уште се во фаза на изработка, навременото почнување на процедурите за учебници треба да биде приоритет во новите законски решенија, смета Мирослава Павлова-Аневска од Асоциацијата на наставници по англиски јазик. Во меѓувреме вели наставниците по англиски предаваат по нови програми, а со стари учебници.
Она што сметам дека треба задолжително да се има предвид е ран почеток на постапките за одобрување на учебници со секоја учебна година. Значи, ако започне постапката во септември 2022-2023, тогаш да започне постапката за учебниците кои би се користеле во 2023-2024.
Наставниците се согласни дека сите овие проблеми во образовниот систем ќе остават последици врз квалитетот на наставата и кај учениците. Минатата учебна година заврши без свидетелства, бидејќи тендерите доцнеа. Новата учебна година започна без учебници, а од средината на првото полугодие почна и дојавите за бомби, што резултираше со масовно губење на настава.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во повеќе руски региони почнаа да се испраќаат покани за регрутирање, со барање за журирање или проверка на подотоците на воените регрути. Дел од експертите во ова гледаат во вет кон нова мобилизација, иако тоа се негира од Кремљ. Во Воронеж, јужно од Москва, воените канцеларии за регрутирање испраќаат наредби до мажи, со барање да ги ажурираат информациите за контакт. Слично на тоа, во регионот Пензак кон истокот, се врши прочистување на личните податоци, изјавен неименуван воен представник за Државната новинска агенција РИА Новости. Исто е и во Удмуртија, во регионот на реката Волга, факт што го натера регионалниот гувернер да се појави на Државната телевизија, каде се обида да ги увери луѓето дека не се работи за задолжителна мобилизација, туку само за повик на волонтери кои се подготвени да ја бранат татковината. Во 13-те месеци, откако рускиот председател Владимир Путин ја започна најголемата копнена војна во Европа од Втората светска војна, руските сили претрпеа големи жртви. Проценките на State Department на САД се дека бројката на загинати и повредени Русија над 200.000. Од своја страна, Украина, која строго ги чува бројките за своите загуби, би можело да има најмалку 120.000 жртви, јавува Вашингтон Пост. Но Русија соочена со постојани неуспеси на бојното поле, два пати се сврте кон кампања за регрутирање, за да собере мажи за во војна. Сега, кога зимската офанзива во источниот регион Донбас влегува во вториот месец, а Украина најавува соодветна пролетна офанзива, руските власти повторно се убедуваат да го зголемат бројот на војници. Најмалку 42 региони низ целата земја сега испраќаат покани до мажи кои ги исполнуваат условите, според адвокатот за човекови права Павел Чиков. Еден од сајтовите за вести, познат во поддршката на владините политики, објави дека официјална цел била да се прима до 400.000 мажи. Што и да е, тоа не е мобилизација, инсистира Кремљ. Нема такви дискусии, изјави портпаролот Дмитрий Песков во одговор на прашањето дали Кремљ разговара за вторбран мобилизација. Но иако се уште не се работи за масовен и заложителен повик, тој може да стане таков, вели Дара Масикот, одбранбен истражувач во корпорацијата РАНД со седиште во САД. Јас мислам дека тие ќе мора да направат уште една мобилизација, порано или подоцна, изјави Масикот. Русија со години се обидуваше да ги модернизира и направи своите вооружени сили попругави и попрофесионални. Сепак руските команданти се спротиставија на прекинот на задолжителната регрутација, а сите мажи на возраст меѓу 18 и 27 години се обврзани да одслужат една година. Според законот, на тие војници им е забрането да служат надвор од границите на Русија или во борбени зони, иако на почетокот на инвазијата веројатно погрешка, имаше распоредување мал број регрути во Украина. Минатото лето, Министерството за одбрана спроведе кампања за пријавување волонтери. Тој напор се надоврза на унија на узогласената приватна платеничка компанија Wagner Group, која вклучуваше регрутирање затвореници за борба во замена за помилување. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Јакимова и Дејан Балаловски. До слушање.